Гаворыць радыё «Свабода» у Менску 7 гадзінаў у праскай студыі вас вітае Сергій Шупа
і Стасі Вашкевіч.
Сёння серада 14 красавіка. Мы пачынаем нашу праграму ў жывым эфіры. Яна працягнецца да 8 гадзіны раніцы. У нашай сённяшняй праграме мы сярод іншага пагаворым пра навіны выбарчай кампаніі, пра аднаўленне працэсу над ваўкавыскімі прадпрымальнікамі, пра спробы адчыніць беларускую клясу ў Магілёве. Нагадаю, што ў Менску працуе наш тэлефон аўтаадказнік. Тэлефануйце на нумар 266-39-52 і дзяліцеся з намі сваімі думкамі, уражаннямі, заўвагамі ды прапановамі. А пачынаем праграму кароткім аглядам міжнародных навінаў, калі ласка, Стась. Вакол свету за 100 секундаў.
Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама назваў паспяховай двухдзённую міжнародную канферэнцыю па ядзернай бяспецы, што завяршылася сёння ў Вашынгтоне. Абама паведаміў, што ўсе 49 ачольнікаў дзяржаў, што прынялі ўдзел у саміце, падтрымалі ягоны намер забяспечыць на працягу наступных 4 год кантроль над усімі ядзернымі матэрыяламі ў свеце. Цягам саміту Барак Абама таксама правёў шэраг сустрэч са сваімі замежнымі калегамі з мэтай дамагчыся іх падтрымкі ў справе новага чацвёртага раўнду санкцыяў супраць Ірану, які падазраецца ў распрацоўцы ядзернай зброі. Кітай, па словах амерыканскага лідара, прымае цяпер удзел у працы над рэзалюцыяй ААН адносна новых санкцыяў. Расія і Індыя, аднак, выказаліся супраць санкцыяў у іхняй цяперашняй форме, бо далейшая ізаляцыя Тэгерану прывядзе, на іх думку, толькі да пакутаў звычайных людзей. Намеснік дзяржсакратара Злучаных Штатаў Роберт Блейк мае сёння прыбыць у Кіргістан дзеля сустрэчы з ачольніцай часовага ўраду гэтай краіны Розы Атунбаевай. У той жа час Блейк адзначыў, што на думку Белага дому прыход апазіцыянераў да ўлады не быў вынікам перавароту. Амерыканскі дыпламат дадаў, што сустрэча з прэзідэнтам Курманбекам Бакіевым у ягоныя планы не ўваходзіць. Тым часам прэзідэнт Кіргістану абвясціў, што гатовы на пэўных умовах сысці у адстаўку. Выканаўца абавязкаў прэзідэнта Польшчы маршалак Сейму Браніслаў Камароўскі абвесціць сёння дату выбару прэзідэнта краіны. У аўторак у Варшаве прайшла цырымонія развітання з прэзідэнтам Качынскім і яго жонкай, якія загінулі ў суботу ў авіякатастрофе пад Смаленскам.
Гэта былі навіны. З навінамі Беларусі Стас Івашкевіч вас пазнаёміць праз чвэрць гадзіны, а зараз падрабязні праз змест сённяшняй праграмы. У нашай праграме навіны выбарчай кампаніі, як кандыдаты ў дэпутаты на выбарах у мясцовыя саветы скарысталі доўгія выходныя ў Беларусі. Магілёўскі літаратар Алексей Бацюкоў збірае бацькоў, якія хочуць, каб іхныя дзеткі вучыліся па-беларуску. Сёння пасля 4-дзённага перапынку аднаўляецца працэс над ваўкавыскімі прадпрымальнікамі, якіх абвінавачваюць у падрыхтоўцы тэракту. Госцем нашай ранішняй праграмы сёння будзе былы амбасадар Польшчы ў Менску Марыюш Машкевіч. Бліц-аналіз, ці патрэбная Беларусі новая хваля меліярацыі, здароўе, ці можа бяссонніца мець нейкую карысць, а прыча гэтага вы пачуеце яшчэ агляд друку і нашу музычную старонку. Заставайцеся з намі. Сем 04 у Менску і пачынаем праграму навінамі выбарчай кампаніі. Так выпала, што ў Беларусі атрымаліся працяглыя 4-дзённыя выходныя. Як выкарысталі іх для агітацыі дэмакратычныя кандыдаты ў дэпутаты мясцовых саветаў, высвятляў Владзімір Глот.
Калі ў сярэднім па краіне на адзін дэпутацкі мандат прэтэндуе толькі крыху больш за аднаго чалавека, то ў сталіцы сітуацыя іншая. Ахвотных стаць дэпутатам Менскага гарадскога савету ў сярэднім амаль 5 чалавек на акругу. А ў загадчыка культурна-асветніцкага аддзелу міжнароднага грамадскага аб'яднання згуртавання беларусаў свету бацькаўшчына, актывіста руху за свабоду Алеся Лагвінца, супернікаў яшчэ больш. У Сухараўскай выбарчай акрузе нумар 30 афіцыйна зарэгістравана аж 7 кандыдатаў. Свае ўлёткі і постары спадар Лагвінец атрымаў толькі ў пятніцу.
У суботу мы развешвалі постары на стэндах. На нядзелю, панядзелак, аўторак было прынята рашэнне. Мы не праводзіць кампанію, мы нічога не рабілі. Ну, людзі іншыя клопаты, так. І па кватэрах неяк я адчуваць днёмка, тым больш, што шмат з каманды, ды я сам асабіста ездзіў на Раданіцу, пабываў у маёй радзіме ў Хуніцкім раёне, наведаў магілы продкаў. Вельмі важныя
Предпринимальник Григор Литвин, активіст офіційно незареєстрованої партії Білоруської християнської демократії, став кандидатом у депутати у самий останній момент. Спочатку йому відмовило у реєстрації виборча комісія Совєтського району. Не домогся він справедливості у городської комісії. І тільки столичний городський суд обов'язав зареєструвати Григора Литвина кандидатом у депутати по Куйбышевській виборчій окрузі номер 46. Претендент на депутатське місце агітацією за себе покуль наогул не займався. Без ульоток розмовляти з виборцями немає сенсу, лічить спадар Литвин.
Для того, щоб була задержка, все как бы сдвинулось, нужно было сделать какие-то чады, чтобы можно было ходить, как бы сказать, с людьми встречаться по квартире, чтобы можно было их раздавать, значит, там, видишь, по подъездам, как бы, да, делать, планшеты сделать, чтобы можно было проводить встречи.
Активист партии БХД сподеется на Бога и хочет активно попрацовать с выборцами у опошние 10 дён выборчей кампании.
Будем пытаться эти не оставшиеся, там время покажет, конечно.
Старшиня Центральной выборчей комиссии Лидия Ярмошина отзначая, говорить об острой политической боротьбе на мясцовых выборах покуль не выпадая.
Хотя вполне возможно, ближе к избирательной кампании, к дате выборов она обострится. Ну, может быть, начнутся разоблачения, какие-то баталии между кандидатами в депутаты. Сложно об этом говорить.
Сказала Радіо Свобода старшиня ЦВК Лідія Ярмошина. Нагадаю, вибори у місцеві совети відбудуться у неділю 25 сакавіка. 7.06 у Мінську. У гэты дні у Польщі протягується жалоба по ахвярах суботній авіакатастрофи під Смоленськом, у якої загинуло амаль 100 чоловік, у тим ліку президент Польщі Лех Качинський з жонкою. І ми протягуємо нашу польську тему. Сьогодні гость нашого ранішнього живого ефіру былий амбасадор Польщі у Білорусі Маріуш Машкевич. Маріушу Машкевичу 50 годов, і він працював послом до 2002 года, однак, вернувшись в Варшаву, не губляв сувязі з Беларусью, часто наведував Україну, де у його засталіся знайомые і сябры. Под час подеяв на площі у соковіку 2006 году він був затриманий беларускай міліцій і осуджений на 15 суток. Проз 5 дзён тады з подозрэнням на інфаркт він був змещений у Менський шпіталь, спадару, што вызвален датерміново пасля протесту МЗС Польщі. Спадар Машкевич зараз з нами на телефонной сувязи. Добрый день.
Добрый ранец, витаю.
Спадар Машкевич, ці можна сказати, що катастрофа президентського самоліта під Смоленськом ніяк змінила Польщу, що вона принесла в ніякому сенсі таке просвітлення, бо політичні вороги змінили звиклий вострий тон на примиренчі, змінилося істотне ставлення до Росії, а звичайно, люди, може, задумалися більш про сенс щоденного життя. Чи відчуваєте ви такі настрої в сьогоднішньому польському повітрі?
Я бы не отповедал на это питание в таком сенсе, что это старилось что-то навсегда. Напевно, то, что происходит в моей стране, это беспрецедентно, никогда такого не было, и никто из нас такого не бачил. Может быть, 5 годов тому назад мы поругнаем это со смертью Иоанна Павла II, нашего римского папы, поляка. Мы так само прос несколько дён задумывались, мы стояли на улицах, зажигали свечи, молились, и за раз нечто напоминает эта ситуация, то, что было 5 годов тому назад. Я вчора проходив через Варшаву з моїми сябрами-журналістами, у тим ліку із Росії, з Москви. Вони, як люди із Росії, так само вельми шокіровані тим, що здарилося, і спочувають польському народу, польським людям. І вони глядели на цю ситуацію у Варшаві. Но такого николи не было, и это, соправды, беспрецедентная ситуация. Я думаю, что это, напевно, поуплывает на поляков, на психику поляков, психику народа. И надеюсь, что это в таким позитивном сенсе это поуплывает. Где эти дискуссии, напевно, будут не такими острыми. як раней, і політики будуть глядіти на свою роль у політиці у житті з мені острими такими розсудками, з мені острими висказаннями.
С Петром Машкевич, вот я повторю слово «беспрецедентное», которое вы ужили. Эта трагедия под Смоленском нанесла, саправды, беспрецедентные страты наивысшему эшелону польской улады. Как это может повлиять на расклад силы у польской политики?
Это слово «беспрецедентность», оно в том смысле, что затрата у президента, утрата президента, смерть президента у нас у польской истории 20-го столетия ждалось один раз. Это убийство президента Нарутовича, который был 7 дней до своей смерти после своей, после выбора был избран польским президентом. Только такие поравнания приходят в голову. И это был один человек, как бы, и это было великим шоком. А тут у нас сдарилось так, что погибли керовники шматликих державных институтов, ведомств. И для народа польского это шок, хотя стараются люди, которые остались, как бы все нормально функционировало. Я имею в виду такие ведомства, как Национальный банк Польши, ци армия польская. Но такого никогда не было. Мне кажется, что саправды смерть президента может уплыть на расклад политических сил у нашей краине в том смысле, что да, два кандидата из двух разных партий, стопроцентные кандидаты, так могу сказать, не будут уже выступать как кандидаты. Это с левых Ježiš Majdziński и сам президент, який, напевно, мав балотуватися на пост президента від партії ПІС, партії консервативної.
Спадромашкевич.
Це повпливає, напевно, на рішення керівників цих партій так само.
Спадромашкевич, ще таке коротке питання. Ці зауважено у Польщі те, що Білорусь не обвістила жалобу, як всі сусіди Польщі, по ахвярах катастрофи?
На жаль, зауважається. Мені вельми людей задає питання, чому, якщо у Росії так становча люди, керівники держави, отказали на эту ситуацию, почему соседняя Белоруссия нет. Ну, это проблема, я стараюсь разъяснить, что Радуница в Белоруссии, что самые индивидуальные люди приходят в амбассаду польскую, что люди стараются выразить свою солидарность со своим народом. Но то, что керовники державы этого не сделали в смысле объявления траура. Это, конечно, у Польши зауважается, у польских СМИ это прогучало.
Я вам дякую. Нагадаю, гостем нашего ранішнього ефіру был Маріуш Машкевич, былий амбасадор Польщі у Білорусі. У нас на годиннику 7:14 і слово нашим слухачам.
Вы недавно так все, ну кто такую плели на Беларусь, что у нас так полякам дренно живется. Вы так на Беларусь наговорили, так ручь президент, царство мне небесное, Польши, так целовал, показывали по телевизору, ручку это Анжелики Борис, которая такой бомб все время врет, поднимает. То вы же обидели Беларусь, и президента нашего обидели. Во-первых. Во-вторых, президент Польши не признавал Лукашенко. А почему вы не делаете день жалобы, когда в России столько погибло зимой в ресторане «Хромая лошадь»? Вы же хохотали в Польше и пели. Почему? Или когда сейчас в электричка там взорвалась. Это же тоже люди. Какая разница? Те президент человек, те это люди. Не дай бог у нас что случится. Тьфу-тьфу-тьфу. Польша будет и скакать, и спевать. Особенно вы все. И будете все рады. Кто это, Милинкевич? Что я нам за начальник, что он командует и советует нам? День жалобы. Мы все сочувствуем, потому что погибли люди. Но не надо так говорить. Вы на Беларусь так наплели. Аж вон куда понеслись с этой Анжели Борисовой. Это неправда? Лухта одна. А теперь вы жалобу.
Выражаю соболезнования семьям погибших и всему польскому народу в связи с катастрофой самолета в районе Смоленска. Белорусская свобода не указывает причины, почему в Белоруссии не объявлен траур в связи со случившимся. Причина на поверхности. Вспомните многочисленные антибелорусские заявления, оскорбительные по отношению к президенту Беларуси и белорусскому руководству заявления польских политических деятелей. И тогда все станет ясно.
Скорбит Польша. Объявлен траур во всех государствах Европы. И только Беларусь воздержалась. Не прощает наш президент обид. Ни живым Шушкевич Козулин, ни мертвым Анчар Захаренко и другие. А ведь в Белоруссии много поляков. Моих поляков, как любит говорить президент, не верю.
Ну, ось такие разные меркования наших слухачов, але бадай, что все они сходятся у одним. Не обвящение Беларусью жалобы по аферах катастрофы было политичной помстой. Нагадаю, наш телефон у Менску 266-39-52. 7:17 на чарзе новини Беларуси. Вокол Беларуси за 100 секундов.
На радаўніцу ў Курапатах сябры дэмакратычных палітычных партый, руху, а таксама вернікі хрысціянскіх цэркваў і іншыя неабыякавыя людзі ушанавалі памяць ахвяраў палітычных рэпрэсій. Адбылася таксама памінальная малітва за палеглых у Курапатах і загінулых кіраўнікоў Польшчы ў авіякатастрофе каля Катыні. Посол Польшчы ў Беларусі Хенрык Літвін разам з супрацоўнікамі дыпламатычнай місіі і польскага інстытуту ў Менску выступіў у аўторак з заявай, у якой выказаў падзяку ўсім за выказванне спачування і салідарнасці ў болі і цярпенні. Лідар руху за свабоду, экс-кандыдат у прэзідэнты Александр Мілінкевіч заклікаў беларускія ўлады абвясціць дзень жалобы ў знак салідарнасці з польскім народам і ўсёй Еўропай. Па ўсіх нормах чалавечнасці і добрасуседства Беларусь павінна далучыцца да жалобы, лічыць Мілінкевіч. Ён заклікаў беларусаў добрай волі прадэманстраваць польскаму народу свае спачуванні і спагаду. Беларускае міністэрства замежных спраў здзіўлена і шкадуе, што краіну не запрасілі ў Вашынгтон на саміт па ядзернай бяспецы. Беларусь пераканана падтрымлівае неабходнасць умацавання ядзернай бяспекі і барацьбы з ядзерным тэрарызмам, гаворыцца ў каментары начальніка ўправлення інфармацыі прэс-сакратара МЗС Андрэя Савіных. Разам з тым, лічыць ён, заяўленыя мэты саміту, як уяўляецца, не цалкам суадносяцца з адабраным Вашынгтонам складам удзельнікаў мерапрыемства. У прыватнасці Беларусь не будзе прадстаўлена на ім. Селектыўны падыход Вашынгтону да запрашэння дзяржаў выклікае здзіўленне і шкадаванне, носіць контрпрадуктыўны характар з пункту гледжання надзейнасці гарантаў ядзернай бяспекі для дзяржаў, якія адмовіліся ад наяўнасці ядзернай зброі, заявіў Савіных.
І пару словаў пра сённяшняе надвор'е. На працягу найбліжэйшых сутак у Беларусі чакаецца малавоблачнае надвор'е, на паўночным усходзе краіны ўдзень магчымыя кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ўначы ад 1 да 7 градусаў цяпла, на працягу дня ў Менску 14-16, Віцебску, Магілёве, Горадні і Берасці 15-17, і ў Гомелі 16-18 градусаў. Вы слухаеце радыё Свабода ў Менску 7:19. Сёння ў вярхоўным судзе Беларусі пасля 4-дзённага перапынку аднаўляецца працэс у справе Мікалая Аўтуховіча, Владзіміра Асіпенкі, Міхаіла Казлова і Аляксандра Ларына, якіх абвінавачваюць у падрыхтоўцы тэракту ды іншых злачынствах. Між тым адвакаты кажуць, што неўзабаве ў працэсе будзе абвешчаны яшчэ адзін перапынак. З навінамі ў гэтай справе пры мікрафоне наш карэспандэнт Алег Грудзіловіч.
Працэс пачаўся 10 сакавіка, а штодня ідзе ад 16. Такім чынам мінуў ўжо месяц працы суду. Што зроблена? Апытаныя амаль усе сведкі, а адносна тых, хто не з'явіўся, бакі не настойваюць, каб яны абавязкова прыйшлі ў суд, паведаміла адвакат Тамара Сідарэнка.
Завтра ўжо, наверное, практически последний день, если там никто ничего не придумает. Задавать вопросы, оглашать и так далее. Свидетели, материалы белые, все. Все спросили, опросили, сказали. Осталось, по сути, прения, наверное. Вот завтра один день такой, вот, а потом как тут скажут, когда там прения. Ну, если ничего не изменится.
Паводле адваката, на падрыхтоўку да спрэчак бакі могуць папрасіць некалькі дзён, а потым да тыдня можа ўзяць суд на падрыхтоўку прысуду. Але тут магчымы і іншыя тэрміны, заўважыла Тамара Сідарэнка. Напярэдадні якраз вывучаліся матэрыялы справы, якія тычыліся яе падабароннага Владзіміра Асіпенкі. Нагадаю, адзін з абвінавачаных у падрыхтоўцы да тэракту Аляксандр Ларын даў паказанні, што калі рыхтаваў замах, пра гэта нібыта ведаў Владзіміра Асіпенка. Паводле Ларына, ён перадаў Асіпенку схему, на якой указаў месца, дзе пакінуў гранатамёт ды выбухоўку, прыгатаваныя для замаху на старшыню Радзенскага блоканкаму Владзіміра Саўчынку. Якраз пра гэта ішла гаворка на вочнай стаўцы Ларына Асіпенкі, якая праходзіла пасля іх арышту ў 2009 годзе. Назіральнікам за працэсам цікава будзе даведацца рэакцыю Асіпенкі на гэтыя паказанні Ларына, з якіх вынікае, што Асіпенка быў пасведчаны ў план замаху. Адвакат Тамара Сідарэнка ўдакладняе.
Какія-то моменты он што-то знаў, ему Ларын сказаў: "Во, будзем стреляць". Із чаго і як непонятно. Што вы задумалі, ну, как бы это не ваше дело. А потом его ставят перед фактом. Вот тебе схема, я тут оказывается, гранатомет положил. Я уезжаю в Москву, а ты что хочешь делай. Но Степенко ничего не делал. Такая очная ставка. Ну, там много нюансов, но это же данные предварительного следствия.
Поводле следства, подчас тых подзей, які цяпер даследуе суд, нібыта стала вядома пра спробу замаху на Владзіміра Саўчынку ініцыянту Міхаілу Казлову. Цікава будзе назіраць, як ён адрэагуе на слова Аляксандра Ларына і Владзіміра Асіпенкі, сказаныя падчас іх вочнай стаўкі. Нагадаю, відэастужку гэтай стаўкі праглядзелі ў судзе 9 красавіка. Міхаіла Казлова абвінавачваюць у тым, што ён ведаў пра падрыхтоўку злачынства, але не прадухіліў яго. Міхаіл Казлоў сваю віну не прызнае. Былы ініцыянт кажа, што кантактаваў з Аўтуховічам Асіпенка паводле справы аб злоўжываннях у падатковай службе Вакавыску, у расследаванні якой браў удзел.
Пра далейшыя падзеі на працэсе над ваўкавыскімі прадпрымальнікамі слухайце ў нашай вечаровай праграме. У Менску 7:22. Вы слухаеце Радыё Свабода. Сёння ў Магілёўскім тэхналагічным парку збяруцца бацькі будучых беларускамоўных першакляснікаў. На сходзе яны дамовяцца, як будуць дзейнічаць 23 красавіка на сустрэчы з чыноўнікамі гарадскога аддзелу адукацыі. Тэму працягвае наш магілёўскі карэспандэнт Андрэй Белагубаў.
Сход ініцыявалі бацькі, дзеці якіх цягам апошніх 3 год наведавалі адзіную ў Магілёве беларускамоўную групу дзіцячага садка номер 81. 1 верасня яе гадаванцы стануць першакляснікамі. Бацькі мусяць вызначыцца, якая школьная будучыня ў іх дзяцей.
Скаардынавацца, проста каб ведаць, калі будзе звярацца адзін клас, то ці пойдуць у гэты адзін клас людзі з розных раёнаў, на чым мы будзем настойваць, уласна, колькі нас.
Зазначае адзін з ініцыятараў сходу літаратар Аляксей Бацюкоў. Цяпер у Магілёве няма ніводнай клясы з беларускай мовай навучання. Летась чыноўнікі абяцалі, што гатовыя да адкрыцця такой клясы нават з адным вучнем. Летась ахвотнікаў вучыцца па-беларуску не знайшлося. Вучыць першакляснікаў па-беларуску збіраліся ў 8-й магілёўскай школе. Яна знаходзіцца ў далечыні ад многіх гарадскіх раёнаў.
Гарана кажа, у нас няма бацькоў, якія б хацелі аддаваць дзяцей у беларускамоўную групу. Мы нават на сваім сайце напісалі вестку, звяртайцеся да нас. Але што гэта значыць? Бацька, які прыходзіць аддзел адукацыі, ніхто не пытаецца, на якой мове ён хоча навучаць дзіця. Наогул сам бланк заявы не ўтрымлівае слова мова навучання. Там проста прашу прыняць у школу. А ўжо калі мы хочам беларускамоўную школу, то тады мы павінны дадаткова дапісваць прашу прыняць у школу з беларускай мовы навучання. Вот ніхто не ведае, колькі ты якія б хацелі аддаваць дзяцей у школу з беларускай мовы навучання.
Як кажа спадар Бацюкоў, чыноўнікі такім чынам пазбаўляюць бацькоў іх права выбару. Такую заганную практыку неабходна мяняць. Будучая першакласніца Ялінка Салаўёва гадаванка згаданы беларускамоўнай групы. Яе бацькі маюць катэгарычную пазіцыю адносна мовы навучання.
Мая сям'я стаіць на тым, што будзем дамагацца аб адкрыцці класа, незалежнасць ад колькасці дзяцей у
класі у більш доступному місці, а не Синовського міста.
Заявляє Змітер Соловйов. У минулому навчальному році на Могилевщині було 455 школ. З них, поводле управи едукації облвиконкаму, 206 російськомовні. Усі білоруськомовні школи на вёсцы. Штогод іх становіцца ўсё меней. Лета зачыніліся 13 малакамплектных беларускамоўных школ у 4 раёнах вобласці. Адна кляса з беларускай мовы навучання ёсць у райцэнтры Горкі. У мясцовай 4-й школе ў 6-й класе вучацца 5 школьнікаў.
Бацькоўскі сход на павытанні беларускамоўнага школьніцтва ў Магілёве адбудзецца сёння о 16 гадзіне ў аўдыторыі нумар 806 тэхналагічнага парку. А 23 красавіка о 16 гадзіне ў Магілёўскай гімназіі нумар 3 бацькі сустрэнуцца з супрацоўнікамі гарадскога аддзелу адукацыі. 7.25 у Менску на чарзе Ягор Маёрчык з аглядам незалежнага друку.
У дзень адзначэння радаўніцы інтэрнэт-газета «Салідарнасць» звяртаецца да перадгісторыі ўзнікнення традыцыі ўшанавання продкаў. Ніхто з нашых суседзяў у далёкім мінулым не святкаваў радаўніцу, піша «Салідарнасць». Гэты звычай быў унікальны толькі для продкаў сучасных беларусаў, бо ў той жа Расіі ён з'явіўся толькі ў 17-м стагоддзі пасля вайны маскоўскага княства з вялікім княствам літоўскім. Выданне цытуе даследчыка беларускага побыту Вадзіма Дзеружынскага, які ў кнізе «Таямніцы беларускай гісторыі» тлумачыць унікальнасць радаўніцы тым, што ў старадаўнія часы толькі продкі беларусаў хавалі памерлых у земляных ямах, тады як славяне, скандынавы, жыхары сучаснай цэнтральнай Расіі памерлых крэміравалі. Адсюль у беларусаў і традыцыя наведваць сваякоў, прыносіць ім ежу і выпіўку. Лічыцца, што на радаўніцу продкі святкуюць разам з нашчадкамі, падзяляючы агульны стол. І сёння ж у дзень ушанавання памерлых у Варшаве развітваюцца загіблым падчас нядаўняй авіякатастрофы пад Смаленскам прэзідэнтам Польшчы Лехам Качынскім і ягонай жонкай Марыяй. Інтэрнэт-газета «Ежедневнік» у гэтым звязку паведамляе, што пахаваныя Лех і Марыя Качынскія будуць у нядзелю 18 красавіка, а ўжо 14 красавіка выканаўца абавязкаў прэзідэнта Польшчы Браніслаў Камароўскі маецца абвясціць дату правядзення прэзідэнцкіх выбараў у краіне. Газета нагадвае, што Беларусь па-ранейшаму застаецца адзінай краінай рэгіёну, улады якой так і не далучыліся да жалобы на знак салідарнасці з народам Польшчы. З некаторымі публікацыямі «Народнай волі» пазнаёміць журналіст выдання Віталь Гарбузаў.
Будзе надрукаваны аповед Софі Сінкевіч пад рубрыкай «Крык душы». Спражавала ў свой час на тэрыторыях, якія былі забруджаны пасля Чарнобыльскай катастрофы ў Хоніцкім раёне. У 1992 годзе ёй сям'і чатырох чалавек была выдзелена ў мінскую кватэры на вуліцы Есеніна, але выдзелена за парушэннямі санітарных нормаў і патрабую, каб ёй далі новае жыллё. Перапіска ідзе гадоў ўжо 10, але нягледзячы на тое, што нават былы старшыня Мінгарвыканкама Міхаіл Павлаў наклаў рэзалюцыю, што гэтай жанчыне, якая ось пацярпела ад радыяцыі ў свой час, патрэбна выдзеліць новае жыллё, чыноўнікі не чуюць і не хочуць ісці ёй насустрач. Працягвае «Народная воля» ось адзначаць 100-гадовы юбілей беларуса света Барыса Кіта, і ў наступным нумары мы будзем працягваць друкаваць аповеды Барыса Кіта, запісаныя Васілём Быкавым улетку 2001 года ў фан-клубе на Майне.
Сёння на Белцаце. А 21.20 маю права. Дзякуючы дарадцам гэтай праграмы, прафесійным юрыстам і адвакатам, вы даведаецеся пра свае правы, а пазней а 21.50 права на смерць. Актывісты барацьбы за правы жывёлы хочуць стварыць першы ў Беларусі прытулак для бяздомных сабак. Глядзіце нас на спадарожніках Сіріус і Астра. Болей інфармацыі на сайце www.belsat.eu. Да сустрэчы на Белсаце!
Навіны сучаснай медыцыны. Ці можа бяссонніца мець нейкую карысць? Што добрага можа прынесці доўгая пакутлівая ноч без сну? Прафесар Тэрэсія Яноўскі, сябра Інстытуту медыцыны Нацыянальнай акадэміі навук ЗША, піша пра нечаканую карысць бяссонніцы на сайце New York Times. З падрабязнасцямі Алексей Знаткевіч.
Профессор Сяйновский лічыць, што ў некаторых выпадках бессонніца можа быць лекам. У прыватнасці такі метад ён прапануе выкарыстоўваць для лячэння паслярадавай дэпрэсіі. Як вядома, ад 5 до 25% парадзіх цягам першых месяцаў пасля нараджэння дзіцяці зведваюць сум, стомленасць, бываюць плаксівымі і раздражнёнымі. Існуе просты спосаб вылічыць паслярадавую дэпрэсію на працягу некалькіх гадзін, пазбавіць маці сну. Гэты спосаб выглядае даволі нечаканым і малавядомым па-за вузкім колам даследчыкаў. Тым не меней, паводле прафесара Сяйноўскага, яго выснову пацвердзілі назіранні больш як 1700 пацыентаў на працягу 40 гадоў. Пазбаўленне сну, паводле яго цверджання, даволі эфектыўна і надзейна дапамагае супраць дэпрэсіі, а ў некаторых выпадках бессонніца можа нават выклікаць эўфарыю. Чаму ж тады гэты сродак не прапісваюць дактары? Па-першае, сапраўды таму, што выпісаць альбо прыняць таблеткі прасцей за ўсё. Па-другое, доўгае пазбаўленне сну можа прывесці да іншых непажаданых чыннікаў, такіх як зніжэнне памяці, уплыў на працоўныя функцыі і эфектыўнасць прыняцця рашэнняў. І ўрэшце кажуць, што дэпрэсія вяртаецца да маладых маці, калі яны троху выспяцца. Лекары-неўролагі спрабуюць вырашыць гэтую галаваломку. Яны імкнуцца больш дэталёва прыгледзяцца, што ж адбываецца ў кары галаўнога мозгу падчас сну. Некаторыя даследаванні паказваюць, што пазбаўленне чалавека сну альбо падаўжэнне перыяду, так бы мовіць, ранняга, неглыбокага сну, дзейнічае гэтаксама, як і некаторыя лекі-антыдэпрэсанты. Гэта цікавая навіна як для даследчыкаў, гэтак і для мільёнаў людзей, якія падвержаныя дэпрэсіям і дрэннаму настрою. Але для тых, хто пакутуе ад бессонніцы, наўрад ці здасца добрай парада пакутваць без сну яшчэ адну ноч, і можа стаць яшчэ горш.
Сем гадзінаў 31 хвіліна ў Менску. Вы слухаеце Радыё Свабода, ранішнюю праграму ў жывым эфіры. Мы ў эфіры да 8 раніцы, і зараз са мной побач у студыі Стасі Вашкевіч з міжнароднымі навінамі. Вакол свету за 100 секундаў.
Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама назваў паспяховай двухдзённую міжнародную канферэнцыю па ядзернай бяспецы, што завяршылася сёння ў Вашынгтоне. Цягам саміту Барак Абама таксама правёў шэраг сустрэч са сваімі замежнымі калегамі з мэтай дамагчыся іх падтрымкі ў справе новага чацвёртага раўнду санкцый супраць Ірану, які падазраецца ў распрацоўцы ядзернай зброі. Тым часам прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад заклікаў свайго амерыканскага калегу Барака Абама палепшыць адносіны з Іранам. У сённяшнім інтэрв'ю на іранскім дзяржаўным тэлебачанні Ахмадзінежад сказаў: «Прызнанне Абамам Ірану пайшло б на карысць абодвум бакам. З пункту гледжання Ірану мы не імкнемся да нейкай канфрантацыі». Намеснік дзяржсакратара Злучаных Штатаў Роберт Блейк мае сёння прыбыць у Кыргызстан дзеля сустрэчы з ачольніцай часовага ўраду гэтай краіны Розы Атунбаевы. Напярэдадні візыту дыпламат заявіў, што фармальна Вашынгтон не прызнае самаабвешчаны ўрад, які ўзяў кантроль над краінай у выніку масавых пратэстаў на мінулым тыдні. Амерыканскі дыпламат таксама дадаў, што сустрэча з прэзідэнтам Курманбекам Бакіевым у ягоныя планы не ўваходзіць. Сам прэзідэнт Кыргызстану абвясціў, што можа на пэўных умовах сысці ў адстаўку. Перамовы краінаў сярэднеморскага рэгіёну аб супольнай стратэгіі па выкарыстанні водных рэсурсаў завяршылася правалам, бо бакі не змаглі дамовіцца на геаграфічных фармулёўках у тэксце выніковага пагаднення. Разыходжанне тычылася абазначэння палестынскіх зямель. Ізраіль апратэставаў назву акупаваныя тэрыторыі ў адносінах да гэтых зямель.
Это быў Стасі Вашкевіч з апошнімі міжнароднымі навінамі, а зараз пра тое, што вы яшчэ пачуеце ў нашай сённяшняй праграме. Навіны выбарчай кампаніі, як кандыдаты ў дэпутаты на выбарах у мясцовыя саветы скарысталі доўгія выходныя ў Беларусі. Госцем нашай ранішняй праграмы сёння былы амбасадар Польшчы ў Менску Марыюш Машкевіч. Апрача гэтага вы пачуеце бліц-аналіз на тэму, ці патрэбная Беларусі новая хваля меліярацыі і музычную старонку. Заставайцеся з намі. Нагадаю яшчэ інфармацыю пра надвор'е. На працягу найбліжэйшых сутак у Беларусі чакаецца малавоблачнае надвор'е на паўночным усходзе краіны ў дзень магчымыя кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ўначы ад 1 до 7 градусаў цяпла. На працягу дня ў Менску 14-16, Віцебску, Магілёве, Горадній Берасці 15-17 і ў Гомелі 16-18 градусаў. У Беларусі 7-34. Так випало, що у Білорусі вийшли протягле чотирьохдённе виходне. Як використали їх для агітації демократичні кандидати у депутати місцевих советів, висвітляв Владимир Глот.
Коли у середньому по країні на один депутатський мандат претендує тільки крху більше за одного чоловіка, то в столиці ситуація інша. Ахвотних стати депутатом Мінського городського совету у середньому амаль 5 чоловік на округу. А у загадчика культурно-освітницького відділу міжнародного громадського об'єднання згуртування білорусів світу Батьківщина, активіста руху за свободу Олеся Логвінця, суперникою ще більш. У Сухаровській виборчій окрузі номер 30 офіційно зареєстровано аж 7 кандидатів. Свої улітки і постери спадар Логвінець отримав тільки у п'ятницю.
У суботу ми розвішували постери на стендах. На неділю, понеділок, вівторок було прийнято рішення. Ми не проводимо кампанію, ми нічого не робили. У людей інші клопоти, так? І по квартирах ніяк я відчуваюся днем, тим більше, що шмат з команди, де я сам особисто їздив на Радоницю, побував у майора Зимі в Хунінському районі, наведав могили протків. Дуже важливий день.
Предпринимальник Григор Литвин, активіст офіційно незарегістрованої партії Білоруської християнської демократії, став кандидатом у депутати у самий останній момент. Спочатку йому відмовило у реєстрації виборча комісія Совєтського району. Не домогся він справедливості у городської комісії. І тільки столичний городський суд обов'язав зареєструвати Григора Литвина кандидатом у депутати по Куйбышевській виборчій окрузі номер 46. Претендент на депутатське місце агітацією за себе покуль на агул не займався. Без ульоток розмовляти з виборцями не має сенсу, лічить спадар Литвин.
Для того, щоб була задержка, все как бы сдвинулось, нужно было сделать распечатки, чтобы можно было ходить, как бы сказать, с людьми встречаться по квартире, чтобы можно было их раздавать, значит, там вешать по подъездам, как бы, да, делать планшеты сделать, чтобы можно было проводить встречи.
Активист партии БХД сподеется на Бога и хочет активно попрацовать с выборцами у опошние 10 дён выборчей кампании.
Будем пытаться эти дни оставшиеся, там время покажет, конечно.
Старшиня Центральной выборчей комиссии Лидия Ермошина отзначая, говорить об острой політичної боротьби на місцевих виборах покуль не випадає.
Хоча вполне возможно ближе к избирательной кампании, к дате выборов она обострится. Ну, может быть, начнутся разоблачения, какие-то баталии между кандидатами в депутаты. Сложно об этом говорить.
Це була Лідія Ярмошина, старшиня Центральної виборчої комісії. Нагадаю, вибори у місцеві совети відбудуться в неділю 25 красавіка. У Мінську 7:37. У гэты дні у Польщі протягується жалоба по ахвярах авіакатастрофи, яка здарилася у суботу под Смоленськом, у якої загинуло 96 чоловік, у тим ліку президент Польщі Лех Качинський з жінкою. Сьогодні гостем нашого ранішнього ефіру був білий амбасадор Польщі у Білорусі Маріуш Машкевич. Я зараз пропоную вам послухати у записі гутарку з ним, яка відбулася півгодини тому. Моє перше питання було, я попросив сказати, чи нешто змінилася атмосфера у польському громадстві, настрої у польському громадстві після цієї катастрофи, після шоку, яке це громадство пережило.
Я бы не отповедал на это питание в таком смысле, что это старилось навсегда. Напевно, то, что происходит в моей краине, это беспрецедентно. Никогда такого не было, и никто из нас такого не бачил. Может быть, 5 годов тому назад мы порознаем это со смертью Иоанна Павла II, нашего римского папы. Поляка. Мы так само прос несколько дён задумывались, а мы стояли на улицах, зажигали свечи, молились. И зараз нечто напоминает эта ситуация, то, что было 5 годов тому назад. Я вчера проходил раз Варшаву с моими сябрами-журналистами, у тем лику из России, из Москвы. И они, как люди из России, так само вельми, вельми шокированы тем, что в і спочувають польському народу, польським людям, і я не глядів на цю ситуацію у Варшаві. Ну, такого ніколи не було, і це, справді, безпрецедентна ситуація. І я думаю, що це, напевно, повпливає на поляків, на психіку поляків, психіку народу. Сподіваюся, що це таким позитивним сенсі це повпливає. Ці дискусії, напевно, будуть не такими вострыми, как ранее, и политики будут глядеть на свою роль в политике, в жизни, с менее острыми такими рассудками, с менее острыми высказаниями.
Петр Машкевич, вот я повторю слово «беспрецедентное», которое вы ужили. Эта трагедия под Смоленском нанесла, саправды, беспрецедентные страты наивысшему эшелону польской улады. Как это может повлиять на расклад силы у польской политики?
Это слово «беспрецедентность», оно в том смысле, что утрата президента, смерть президента у нас в польской истории 20-го столетия ждалось один раз, это убийство президента Нарутовича, который был 7 дней до своей смерти, был избран польским президентом. Только такие поравнания приходят в голову. И это был один человек, как бы, и это было великим шоком. А тут у нас сдарилось так, что погибли керовники шматликих державных институтов. Для народа польского это шок, хотя стараются люди, которые заставились, как бы все нормально функционировало. Я имею в виду такие ведомства, как Национальный банк Польши, и армия польская. Но такого никогда не было. Мне кажется, что саправды смерть президента может уплыть на расклад политических сил у нашей краине, в том смысле, что да, два кандидата с двух разных партий, стопроцентные кандидаты, так могу сказать, не будут уже выступать как кандидаты. Это левых, Ежиш Майдзинский, и сам президент, который, напевно, имел баллотироваться на пост президента от партии ПИС, партии консервативной, поуплывая, напевно, на решения керовников этих партий так само.
Петр Машкевич, еще такое короткое питание. Ти зауважено у Польши то, что Беларусь не обвестила жалобу, как все соседи Польши, по ахвярах катастрофы?
На жаль, зауважается. Мне вельми людей задают питание, почему, если у России так становча люди, керовники державы отказали на эту ситуацию, почему соседняя Беларусь нет? Ну, это проблема. Я стараюсь и разъяснить, что Радуница в Беларуси, что самые индивидуальные люди приходят в амбассаду польскую, что люди стараются выразить свою солидарность со своим народом. Но то, что керовники державы этого не сделали в смысле объявления траура, это, конечно, у Польши зауважается, у польских СМИ это прогучало.
Гостем ранішняга эфіру Радыё Свабода быў былы амбасадар Польшчы ў Беларусі Мар'юш Машкевіч. Тым часам адказаў на пытанне, чаму Беларусь не абвясціла афіцыйную жалобу па ахвярах катастрофы, шукаюць і нашыя слухачы.
Вы недавно так все, ну кто такую плели на Беларусь, что у нас так полякам дренно живется. Вы так на Беларусь наговорили, так ручь президент, царство мы небесное, Польши, так целовал, показывали по телевизору, ручку это Анжелики Борис, которая такой бомб все время врет, поднимает. То вы же обидели Беларусь и президента нашего обидели. Во-первых. Во-вторых, президент Польши не признавал Лукашенко. А почему вы не делаете день жалобы, когда в России столько погибло зимой в ресторане «Хромая лошадь»? Вы же хохотали в Польше и пели. Почему? Или когда сейчас в электричка там взорвалась. Это же тоже люди. Какая разница? Те президент человек, те это люди. Не дай бог у нас что случится. Тьфу-тьфу-тьфу. Польша будет и скакать, и спевать, особенно вы все, и будете все рады. Кто это, Милинкевич? Что я нам за начальник, что он командует и советует нам день жалобы? Мы все сочувствуем, потому что погибли люди. Но не надо так говорить. Вы на Беларусь так наплели, аж вон куда понеслись с этой Анжели Борисовной. Это неправда? Лухтадно. А теперь вы жалобу.
Выражаю соболезнования семьям погибших и всему польскому народу в связи с катастрофой самолета в районе Смоленска. Белорусская свобода не указывает причины, почему в Белоруссии не объявлен траур в связи со случившимся. Причина на поверхности. Вспомните многочисленные антибелорусские заявления, оскорбительные по отношению к президенту Беларуси и белорусскому руководству заявления польских политических деятелей. И тогда все станет ясно.
Скорбит Польша. Объявлен траур во всех государствах Европы. И только Беларусь воздержалась. Не прощает наш президент обид. Ни живым Шушкевич Козулин, ни мертвым Анчар Захаренко и другие. А ведь в Белоруссии много поляков. Моих поляков, как любит говорить президент, не верю.
Ну, ось такие самые разные меркования наших слухачов, однако большинство из них сходится на том, что не обвещение Беларусью жалобы было актом политической помсты. До темы авиакатастрофы мы звернемся после выпуску новинов. Вокруг Беларуси за 100 секунд.
На радуницу у Куропаток сябры демократичных политических партий у руху, а так само верники христианских церквов и иншие необыяковые люди ушановали память ахвяру политических репрессий. Отбылася так само поминальная молитва за полеглых у Куропаток и загинулых керовников Польши у авиакатастрофе каля Катыни. Посол Польши у Беларуси Хенрик Літвін разом з супрацоўнікамі дыпламатычнай місіі і польскага інстытуту ў Менску выступіў у аўторак з заявай, у якой выказаў падзяку ўсім за выказванне спачування і салідарнасці ў болі і цярпенні. Лідар руху за свабоду, экс-кандыдат у прэзідэнты Александр Мілінкевіч заклікаў беларускія ўлады абвясціць дзень жалобы ў знак салідарнасці з польскім народам і ўсёй Еўропай. Па ўсіх нормах чалавечнасці і добрасуседства Беларусь павінна далучыцца да жалобы, лічыць Мілінкевіч. Ён заклікаў беларусаў добрай волі прадэманстраваць польскаму народу свае спачуванні і спагаду. Беларускае міністэрства замежных спраў здзіўлена і шкадуе, што краіну не запрасілі ў Вашынгтон на саміт па ядзернай бяспецы. Беларусь пераканана падтрымлівае неабходнасць умацавання ядзернай бяспекі і барацьбы з ядзерным тэрарызмам, гаворыцца ў каментары начальніка ўправлення інфармацыі прэс-сакратара МЗС Андрэя Савіных. Разам з тым, лічыць ён, заяўленыя мэты саміту, як уяўляецца, не цалкам суадносяцца з адабраным Вашынгтонам складам удзельнікаў мерапрыемства. У прыватнасці, Беларусь не будзе прадстаўлена на ім. Селектыўны падыход Вашынгтону да запрашэння дзяржаў выклікае здзіўленне і шкадаванне, носіць контрпрадуктыўны характар з пункту гледжання надзейнасці гарантаў ядзернай бяспекі для дзяржаў, якія адмовіліся ад наяўнасці ядзернай зброі, заявіў Савіных.
Сем 47 у Менску пару словаў пра надвор'е. На працягу набліжэйшых сутак у Беларусі чакаецца малавоблачнае надвор'е. На паўночным усходзе краіны ўдзень магчымыя кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ўначы ад 1 да 7 градусаў цяпла, а ўдзень ад 14 да 18. Доследы свабоды. Авіакатастрофа прэзідэнцкага самалёта 10 красавіка пад Смаленскам стала самай маштабнай паводле колькасці ахвяраў сярод людзей, надзеленых уладай, і чарговым разам засведчыла, перад лёсам роўныя ўсе, і шараговыя грамадзяне, і найвышэйшыя асобы. Пра тое, для каго з палітычных дзячоў найнавейшай гісторыі жыццё дачасна спынілася ў небе, Ігар Карней.
У міжнародным маштабе найбольш значнай палітычнай фігурай, якая стала ахвярай авіакатастрофы, можна лічыць генеральнага сакратара Арганізацыі Аб'яднаных Нацый Дага Яльмара Агне Карла Хамаршэльда. Самалёт з гэтым шведскім палітыкам разбіўся 18 верасня 1961 года, калі ён накіроўваўся з міратворчай місіяй у Конга. Разам з Хамаршэльдам загінулі некалькі высокапастаўленых чыноўнікаў ААН, а таксама кангалезскія ўрадоўцы. 19 кастрычніка 1986 года у небе над Паўднёва-Афрыканскай рэспублікай пацярпеў катастрофу самалёт Ту-134, на якім вяртаўся на радзіму прэзідэнт Мазамбіку Самора Машэл. 6 красавіка 1994 года у раёне Вялікіх Афрыканскіх азёраў паўстанцы збілі самалёт, у якім знаходзіліся першыя асобы адразу двух дзяржаваў – прэзідэнт Бурунді Кіпрыен Натрэаміра і прэзідэнт Руанды Жувеналь Хабьярымана. 15 лютого 2001 года побач со столицей Чаду, Нджаменой, разбился урадовый самолет с высшими чиновниками этой краины. Загинули генеральный секретарь администрации президента Абдрахман Дади и министр развития Али Ахмед Ламине. 31 липня 2005 на меже Судана и Кении разбился вертолет, на яким летел вице-президент Судана Джон Гаранг. Одной из причин частых авиакатастроф у Африки называется морально и физично застарелый авиапарк, который в основном складывается со списанной техники, еще советской вытворчести. Батька ветеблянки Оксаны Гринько шмат годов працует летчиком у разных африканских краинах. Из его слов, до катастрофы могут привести навод не межэтничные разборки, а элементарная экономия палива.
Ну, с топливом у них там, где папа работал, там хозяин этой компании француз. Вроде богатый, вроде он покупает эти самолеты. Ну, пусть там старые, но все равно. Но с топливом у них просто проблема. Говорит, что это неудивительно, что так все случилось. Просто упали.
Следом за Африкой у черном списе по колькости стратов идет Паудневая Америка. У 1969 году потерпел аварию самолет президента Боливии Рене Барьентеса Артуньо. Есть подозрение, что катастрофа была спланована ягонными оппонентами. 24 травня 1981 у авиакатастрофы загинул президент Эквадора Хайме Рольдес Агилера. 31 липня того же года у авиакатастрофе загинул командующий национальной гвардией, фактичный керовник Панамы генерал Амар Тарихас. Одной из самых гучных застается гибель у авиакатастрофе 17 жнивня 1988 года президента Пакистану генерала Зии Ульхака Мухаммада. Военный самолет «Геркулес» рухнул на подлете до летнища у Равалпинди недалеко от Исламабаду. Разом с Зия Ульхаком летели высшие офицеры пакистанской армии, а так само американский амбассадор у Пакистане Арнольд Рейфл. Что до Европы, то до недавнего часу наибольш гучной была авиакатастрофа, якая привела до гибели президента Македонии Бориса Трайковского. 26 лютого 2004 года президентский самолет упал побач с боснийским городом Мостара. Разом с Трайковским загинули 6 человек из ягонного оточения и 2 пилоты. До речи, згаданный самолет эксплуатовался больше за 30 годов, и эксперты не выключают, что до трагедии привела миновито зношенность техники. После беспрецедентной по своих масштабах авиакатастрофы 10-го красовика под Смоленском, якая каштовала життя президенту Леху Качинскому да иншим высокопоставленным керовникам, у Польши все частей говорят про неотповедность оперышнего авиапарку статусу высшего керовництва. У специальном полку транспортной авиации войска польского были два Ту-154, которые обслуговывали президента и премьера. Ободвум самолетам по 20 годов, и адрозна от белорусского керовника Александра Лукашенки, який замовил себе новенький Боинг спецкомплектации на упрос у Сеэтле, польское керовництво займалось выключно модернизацией старой техники. Як раз зараз у Самары осучасниваюсь борт премьер-министра Дональда Туска, а при конце минулого года, со слов генерального директора авиационного завода Алексея Гусева, процедуру омоладжения прошел президентский лайнер.
Был отремонтирован непосредственно планер, были выполнены капитальные ремонты всех двигателей и проведена модернизация и ремонт салона для главного пассажира.
Вядома, что инциденты с самолетом Качинского здарались и ранее. У снежней 2008-го, подчас визиту польского президента у Монголию, мороз сапсовал механизмы керования закрылками. У тем же годе президентский самолет трапил у зону мощнейшей турбулентности над Паудневой Кореей, после чего Лех Качинский навод тлумачил. Кожный полет связан с полной рызыкой, але у президента иншего выйся нема, тому что доводится летать постоянно. Что на самом деле привело до авиакатастрофы самолета президента Польши, мусит неузабаве объяснить суместная российско-польская комиссия, якая занимается расшифровкой черных скриней.
Про самые гучные авиакатастрофы на новейшей истории рассказал Игорь Корней.
Блиц-анализ свободы.
Александр Лукашенко заявил, что сёлета экспорт белорусской продукции может скласти 3 миллиарды долларов. Президент Беларуси так само отзначил, что наступные 5 годов мелиорация мусит стать сярод основных державных проектов. Ти потребная сёння Беларуси новая хваля мелиорации, ти реально у некалькі разов повеличить экспорт белорусской сельскохозяйственной продукции. На гэтае пытанне Виталя Цыганкова отказывает журналист Анатоль Гуляев.
Керівник Беларусі заявіў, што ў наступныя 5 гадоў меліярацыя павінна стаць сярод галоўных праектаў у Беларусі. Наколькі, на вашу думку, сапраўды для падняцця сельскай гаспадаркі, для падняцця тых рэгіёнаў, дзе праводзіцца меліярацыя, яна патрэбная, і ці треба тут улічваць не толькі вытворчы фактар, але і фактар і экалагічны.
Я не маю нічога супраць самой з'явы такой, як меліярацыя, але я супраць такой з'явы, як дзяржаўная праграма. Бо на маёй памяці было, на памяці майго пакалення, калі была дзяржаўная праграма меліярацыі на Беларусі. Былі створаны адпаведныя там вытворчыя магутнасці, былі нават газеты «Звязда на меліярацыі Палесся» і так далі. Ну, а калі ёсць такія структуры, калі ёсць такія магутнасці, так яны ўвесь час патрабуюць нейкіх аб'ёмаў, яны ўвесь час патрабуюць грошаў, ідзе змаганне за грошы, за аб'ёмы. І тады, калі ён пэўны аб'ём, які быў патрэбен і не больш таго ўжо выкананы, то ўсё роўна ніхто не спыняецца, і тады ідуць далей, бо там ёсць людзі і магутнасці, ёсць пасады. Ёсць такая фармулёўка: разумны чалавек адрозніваецца ад чалавека, скажам, дурнаватага тым, што ў разумнага чалавека ёсць пачуцці меры. Дык вось, калі ствараецца дзяржаўная праграма, скажам, па меліярацыі, типа любой іншай праблеме, калі ствараюцца адпаведныя магутнасці і так далі, то усялякае пачуцце меры губляецца. І там ідзе барацьба за лічбы і барацьба за ўсё. Я паўтараю, некалі ў 70-е гады была распрацавана праграма меліярацыі Палесся, там працавалі вялікія сілы. І ўрэшце мы атрымалі тое, што было вынішчана природа Палесся, і там трасяныя боры гулялі па тых месцах.
Александр Лукашенко таксама заявіў, што сёлета экспарт сельскагаспадарчай прадукцыі Беларусі павінен быць пад 3 мільярды даляраў. Наступныя гады мы павінны выйсці на 6-7, потым і на 10 мільярдаў, заявіў кіраўнік Беларусі. Наколькі, на вашу думку, гэта рэальныя лічбы і наконт сёлета, і наконт будучых планаў? І як быць з тым фактам, што сельскагаспадарчая продукция Беларуси дагэтуль датируется, идут великие державные сродки.
Дотация сельской господарчей вытворчести изучая не утвышенная изъява, и сельская господарчая вытворчесть датируется амаль что по всем свете. Але у минулым годе мне довелось ездить в Россию под Волгоградом, невеличкий поселок. И там мы походили там по травмах, поглядели, как люди живут. И мы переконались, что все основные те продукты, которые мы только и можем экспортовать, это молоко, скажем, мясо, там тоннее, чем у нас. В наших белорусских храмах пашек 2-килограммовой муки за Алтая, он каштует амаль что на 1000 белорусских рублей тоннее, чем пашек тоже 2-килограммовой литской муки. Так яким чином мы будем продавать и нарушивать объемы продажу нашей сельгаспродукции, скорее эта продукция у нас больше затратная, чем в России.
Гэта быў бліц-аналіз «Свабоды», і ў ім госцем быў журналіст Анатоль Гуляеў. Гаворыць «Радыё Свабода», нашая праграма падыходзіць да канца, засталася апошняя старонка. На гэтым я, Сергій Шупа, з вамі развітваемся, і слова Змітру Бартосіку.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Працягваем слухаць песні Вілена Клімкіна, які са сваім гуртом «Рэбус не лішніх» летась заваяваў трэцяе месца на фестывалі «Залатая акустыка», а восенню наведаў фестываль бардаўскай песні ў Бельску пад Ляскім, адкуль прывёз супярэчлівыя ўражанні.
Самае цікавае было гэта ўзаемаадносіны і размовы душэўныя паміж музыкамі. Мы пазнаёміліся з такімі гуртамі, як «Босае сонца», «Арахіс», «Існасць», «Вельмі добрыя хлопцы». А што не спадабалася? Я лічу, што палітыкі і нейкага кантэкста палітычнага там было болей, чым музыкі і чым менавіта мастацтва.
А ў чым гэта выяўлялася? Я не думаю, што там гучалі палітычныя прамовы са сцэны.
На жаль, было больш мітынговых тэкстаў, чым музыкі.
Некаторыя прыехалі туды паспяваць на трох акордах АМДМ3М і паспяваць гэтыя мітынговыя тэксты. Ну, я лічу, што гэта не ўзровень Польшы, гэта нейкія беларускамоўныя капуснікі, да, ці мітынгі, якія праводзяць тая ж апазіцыя. Вось. А калі вялікі фестываль, які пазіцыянавалі як міжнародны фестываль, міжнацыянальны, і ты прыязджаеш туды і чуеш нешта аля бей маскалёў, у кагосьці бацькі маскалі, у кагосьці там сябры жывуць. Ну і калі гучыць вакол табе бей маскалёў, ты чамусьці думаеш пра сябе, што маці з Растова, бацька з Архангельскага, можа мне гэтую гітару схапіць і дадому. Ну, вось таму месцамі было непрыемна.
Тихенько встану, пакуль ты яшчэ спіш, лёгенька адкіну прасціну, пакуль яшчэ не ўстала ты, пакуль ты мройна бачыш сны, у кухню прайду басаногаўш, на дыбачках па масніцах, пакуль табе соладка спіцца, якраз паспе заварыцца, я прынясу табе, прынясу табе, прынясу табе, прынясу табе, прынясу табе, прынясу табе. Прынясу табе каву зранку, прынясу табе, прынясу табе, прынясу табе, прынясу табе, прынясу табе, прынясу табе, прынясу табе каву зранку.